Vai tiešām arī citās valstīs visi strādājošie tiek testēti par valsts līdzekļiem, kā virzot šādu plānu, apgalvo Veselības ministrija? Un kāpēc Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Pēteris Apinis maldina, stāstot, ka vakcinētie ar Covid biežāk saslimst tad, ja poti saņēmuši ārpus medicīnas iestādēm? Esmu Rebaltika žurnāliste Ilze Vēbere un par to stāstīšu mūsu faktu pārbaudes projekta Rīček jaunākajā melu un mītu apskatā. Vispirms par to, kā Veselības ministrija pamato strauju virzīto ideju visiem strādājošajiem nodrošināt testus. Pagājušo nedēļu Veselības ministrija valdībā pēkšņi aicināja lemt par ātrajiem Covid paštestiem, kas no 6. decembra būtu obligāti jāveic visiem klātienē strādājošajiem divas reizes nedēļā. Jātestējis būtu visiem, gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem cilvēkiem. Testus apmaksātu valsts, šim mērķim līdz janvāra vidum tērējot aptuveni 15 miljonus eiro. Valdība šo ideju atbalstīja. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības sacīja, ka priekšlikums uz galda nonācis tikai iepriekšējā vakarā un jautāja, vai kādā valstī tā jau dara.
Jautājums, vai kaut kur Eiropā ir šāda noteikta prasība vai bijusi noteikta prasība testēties arī vakcinātiem cilvēkiem gan visās strādājošās nozarēs. Vienkārši no mūsu puses mēs neatrodam nevienu valsti, kur kaut kas tāds jau strādā.
Atbildes sniedza Veselības ministra Daniela Pavļuta no attīstībai par padomnieks Kaspars Bērziņš.
Šis tika tieši paņemts no Vācijas. Vācijā pavasarī bija obligāti paštesti visiem paralēli vakcinācijai. Un principā nu, toreiz tā tiešām bija 10-15% samazinājums inficēšanās, kas ir liels samazinājums. Ja? Mēs redzam, ka ASV ir ieviesuši pašlaik rudenī šo prasību. Kanāda ir ieviesusi. Visdrīzāk Eiropas valsts to arī darīs.
Pārbaudījām un secinājām, ka tā nav taisnība. No nosauktajām valstīm tikai Vācijā jau kopš pavasara ir pieejama plaša paštestēšanās. Atšķirībā no Latvijā nolemtā, darba devējiem visiem darbiniekiem testi gan jānodrošina pašiem, tie arī visiem nebija jāveic divreiz nedēļā. Savukārt ne ASV, ne Kanādā obligātas valsts apmaksātas testēšanās visiem strādājošajiem nav. ASV nodarbinātības ministrija nesen lēmusi, ka testi jāveic tikai nevakcinētiem darbiniekiem. Tos apmaksās darba devēji vai paši nodarbinātie, turklāt prasība attiecas tikai uz uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 100 strādājošo. Savukārt Kanādā valsts piedāvā šādus testus uzņēmumiem, kuros ir vairāk par 200 darbiniekiem, taču to veikšana nav obligāta. Jāpiebilst, ka gan slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, gan valsts galvenais infektologs Uga Dumpis par šādas vispārējas testēšanas efektivitāti izteikušies piesardzīgi. Dumpis Latvijas radio sacīja, ka sarunās par šādu ideju nav piedalījies.
Viss ir atkarīgs arī no cilvēka apzinīguma un, piemēram, uzņēmuma ieinteresētības, kā tiek galvenais, lai ņemts vērā testa rezultāts, jo jāsaprot, ka, ja cilvēks ir pozitīvs, nu, viņam būtu jāapstiprina to ar polimerāzes ķēdes reakciju ar šo dārgo sarežģīto testu. Man varbūt nav īsti skaidrs, kas notiks tālāk, ja, piemēram, šis darbinieks atklājās, ka viņš ir pozitīvs.
Valdības straujo ieceru aizēno arī fakts, ka pirmajā ātro testu iepirkumā par 3 miljoniem eiro uzvarētāju atzīts tikai šo pavasar dibināts uzņēmums Express Laboratorija, kuram nav pieredzes valsts iepirkumos. Tik tālu par testiem, bet turpināšu par to, vai ir droši vakcinēties ārpus poliklinikām un slimnīcām. Latvijā, tāpat kā citviet, vakcinācija pret Covid-19 tiek organizēta ne tikai medicīnas iestādēs. Arī speciāli ierīkotos vakcinācijas punktos lielveikalos un autobusos izbraukumu vizītēs pie cilvēkiem mājās. To dara, lai iedzīvotājiem pie potes būtu ērti tikt. Tagad, kad pieauga arī inficēto skaits starp vakcinētajiem cilvēkiem, radies jautājums, kāpēc tā ir? Tieši šādu jautājumu, kāpēc ar Covid-19 slimo un mirst arī vakcinētie, Kāda skatītāja uzdeva Latvijas ārstu biedrības valdes loceklim Pēterim Apinim TV 24 raidījumā Uz līnijas. Uz to Apinis atbildēja šādi.
Tas, ko es teikšu, tā ir zināmā mērā spekulācija, bet atkārtošu to, ko es vienmēr mēģinu pateikt. Vakcinējamies tikai medicīnas iestādēs. Visur citur nodrošināt gan augstuma ķēdes, gan precīzu vakcīnu nodošanu, saglabāšanu, loģistiku vispārreiz ir daudz sarežģītāk. Es tiešām zinu, ka nav labi teikt, bet cilvēciskais faktors ir visur, arī medicīnā, diemžēl, un viņš vienmēr būs mazāks medicīnas iestādē nekā ārpus. Jo lielāka pasaulē ir vieta, kurā ir ārpus stacionāriem bijis vakcinācija, jo lielāka saslimstība.
Noskaidrot avotu šādam pieņēmumam neizdevās, jo Pēteris Apinis ar Rebaltika nerunā.
Jā, halo.
Labdien, te žurnāliste Jūlija Bite no Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčik.
Neatradām arī apliecinājumus tēzei, jo lielāka vieta pasaulē, kur bijusi vakcinācija ārpus stacionāriem, jo lielāka saslimstība. Veselības inspekcija, kuras uzdevums ir uzraudzīt drošu un prasībām atbilstošu vakcinēšanu, skaidro, ka nav atšķirības potēties ģimenes ārsta praksē vai vakcinācijas punktā tirdzniecības centrā, jo visur ievēro vienas un tās pašas prasības. Lūk, ko par to saka Veselības inspekcijas pārstāve Elīna Ermansone.
Gan arī pašās ārstniecības iestādēs, gan izbraucam vakcinācijas vietās, kā arī uzrauga vakcīnu transportēšanas apstākļus. Tur nav atšķirība, vai tu vakcinējies ārstniecības iestādē, vai tu vakcinējies kādā no tirdzniecības centriem. Gan vienā, gan otrā, gan ārstniecības pašnāvpastēs šīs vakcīnas. Viņiem viss ir pēc medicīnas rokas grāmatas, kurā arī ir noteikti, kā arī jāuzturā šīs vakcīnas un pēc mūsu veselības inspekcijas pārbaudēm līdz šim. Nav konstatēti, noteikti, šādi apstākļi, kas varētu tā kā norādīt, ja, kad ir mazāka kvalitāte, teiksim, vakcinācijas vai vakcīnu, teiksim, uzturēšanās, nu, kādā no šiem, teiksim, posmē, kas ir jāatstāstniecības iestādes.
Tātad Apiņa teiktajiem nav pamata. Taču kāpēc arī vakcinētie iedzīvotāji slimo, nonāk slimnīcās un mirs no Covida? Latvija nav izņēmums, un arī citur pasaulē tā notiek. Piemēram, ASV speciālisti novērojuši, ka vairums vakcinēto, kuri nonākuši slimnīcās, ir vecāki par 65 gadiem. Vakcīnu efektivitāte šajā vecuma grupā krītas, jo seniori bija vieni no pirmajiem, kuri poti saņēma. To pašu novērojuši arī ārsti Latvijā. Lūk, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītājas Dacis Žentiņas sacītājs Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums.
Visbiežāk slimnīcā, protams, nonāk tie, kuriem vakcinācija jau ir krietni sen pagātnē, un no es varētu nosaukt arī tās vakcīnas, tas, protams, ir Janssen un AstraZeneca.
Savukārt vakcinētajiem mirušajiem bieži bijušas citas smagas hroniskas slimības, novērojuši ārsti. Taču statistika apliecina, ka joprojām vairāk inficējas un mirst nevakcinētie iedzīvotāji. Piemēram, slimību profilakses un kontrolas centra oktobra dati liecina, ka 69% no inficētajiem bijuši nevakcinēti cilvēki, bet 24% pilnībā vakcinēti. Savukārt starp mirušajiem, kam apstiprināta Covid infekcija, oktobrī 85% nav bijuši vakcinēti, bet 13% ir bijuši vakcinēti. Abās grupās visvairāk mirušo bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Tātad vakcinēto saslimšanu un nonākšanu slimnīcā skaidrojam ar pavisiem citiem iemesliem, nekā to stāsta ārstu biedrības valdes loceklis Apinis. Un saņemt vakcīnu ir droši gan klīnikās, gan mājās, gan citos vakcinēšanas punktos. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčak žurnāliste Ilze Vēbere kopā ar kolēģi Evitu Puriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.